Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας και για τη σημερινή μέρα. Ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, ερωτήσεις, χαιρετισμούς, την αγάπη σας. Συνεχίζουμε λοιπόν πραγματικά στα λίγα λεπτά πριν να πάμε στα τηλεφωνήματα. Έτσι, να θίξουμε ακόμα 2-3 σημεία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Ότι εμείς, σαν Εκκλησία του Χριστού, περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας και όχι τον Αντίχριστο. Δίνεται ένας πάρα πολύ ωραίος παρηγορητικός λόγος στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Μία εκκλησία από τις δύο που αναφέρει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, οι οποίες δεν τους λέει μετανόησον, οι οποίες βρίσκονται κατά το θέλημα του Θεού, και διαβάζουμε στο γάμα κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, και είναι λόγος για όλους μας σήμερα. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Λέμε, το ίδιο ακριβώς μας λέει και ο Απόστολος Παύλος στην Α προς Κορινθίους επιστολή, η οποία πιο μετά ασχολείται με το θέμα της αρπαγής. Λέει στο Α κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο: «Και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών τον Ιησούν, ώστις ελευθερώνει μας από τους μελούς οργής». Και αλλού λέει: «Αγωνίζεστε», λέει, «για να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντινά συμβώσει». Επομένως, ο αγώνας μας αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε να αντισταθούμε στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων, ούτε να αντισταθούμε στο κράτος Αντιχρίστου, ούτε να αντισταθούμε στα γενικότερα συμφέροντα. Ο αγώνας μας είναι ένα σήμερα. Και αυτό το μήνυμα που δίνουμε. Ο αγιασμός μας. Ο αγώνας μας είναι να κρατηθούμε σε αγιασμό, σε σεμνότητα, σε προσευχή. Να, αν έχουμε κρεμότητα, να τις τακτοποιήσουμε. Αν έχουμε αδικήσει, να αποδώσουμε πίσω, έτσι ώστε η μέρα εκείνη να έρθει όχι ως κλέπτης αλλά για μας, αλλά μια μέρα ευφροσύνης και χαράς, που θα υπάγουμε να απαντήσουμε Κύριε των Θεών ημών.
Πολύ ωραία. Και πράγματι αυτό είναι η υπόσχεση του Κυρίου, όπως και με τον Νόε και με τον Λότ που αναφέραμε πριν, να φυλάξει το λαό του όχι μέσα στην οργή που θα έρθει πάνω στη γη, αλλά από τη μεγάλη οργή και τη μεγάλη θλίψη. Όπως διάβασες πολύ ωραία στην Αποκάλυψη, Δημήτρη, στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, εγώ λέω: «Θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού». Θα σε βγάλω δηλαδή από αυτήν την ώρα. Στο Λουκά, ο Κύριος λέει, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον, καθώς λέει: «Αγρυπνείτε δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, όχι να επιβιώσετε ή να τα καταφέρετε, να αντεπεξέλθετε, αλλά να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροστα του Υιού του ανθρώπου». Είναι ξεκάθαρο, ιδιαίτερα σε αυτό το εδάφιο, ότι οι πιστοί άνθρωποι, η Εκκλησία, θα τα εκφύγουν όλα αυτά, θα τα αποφύγουν και θα σταθούν στην παρουσία του Θεού. Δηλαδή θα αρπαχθούν και θα εισέλθουν στον ουρανό. Ο δε Απόστολος Παύλος, στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, αφού στο δέλτα κεφάλαιο μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας, στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρει ότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν η Εκκλησία και οι πιστοί χριστιανοί δεν θα είναι μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου. Θα έχει προηγηθεί η αρπαγή της Εκκλησίας. Και αυτό βέβαια είναι φανερό και από τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι ήδη στις μέρες τους περίμεναν να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και αυτό δείχνει βέβαια ότι ανά τους αιώνας η Εκκλησία είναι σε ετοιμότητα να αρπαχθεί και να παραλυφθεί στον ουρανό. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για την αρπαγή, πολλές φορές μιλάει στο πρώτο πληθυντικό. Λέει: «Εμείς οι ζώντες».
Περίμενα, ακριβώς.
Δεν θέλουμε προλάβει τους χυμηθέντας. Θέλουμε είστε. Δηλαδή, είναι πρώτο πληθυντικό. Εμείς αυτή την ώρα περιμένουμε τον Κύριο να κάνει την αρπαγή. Πώς τον περιμένουν? Έχουν δει τον Αντίχριστο? Έχουν μπει στην εφταετία αυτή, στη μεγάλη θλίψη? Τίποτα από αυτά δεν έχουν δει, αλλά περιμένουν τον Χριστό, γιατί αυτό το γεγονός, η αρπαγή, θα γίνει πριν από τη μεγάλη θλίψη και την εφταετία του Αντιχρίστου. Εν συνεχεία, έχουμε βέβαια και άλλα τα οποία τα είχαμε πει πιο αναλυτικά, τώρα τα αναφέρουμε πιο πολύ επιγραμματικά, ότι έχουμε στο γιώτα δέλτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης τον Άγγελο, ο οποίος κηρύττει στο μεσουράνημα, Ευαγγέλιο αιώνιο, λέει, για να φοβηθούν οι άνθρωποι το Θεό και να μην βάλουν το χάραγμα. Τέσσερις άγγελοι, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτοί οι οποίοι πετάνε και διαμηνύουν τα παραγγέλματα του Θεού. Για ποιο λόγο όμως δεν το κάνει αυτό η Εκκλησία, αφού είναι κατεξοχήν αποστολή της Εκκλησίας να εξαγγέλει το Ευαγγέλιο προς τους ανθρώπους? Είναι για το λόγο ότι η Εκκλησία δεν είναι στη γη την εποχή εκείνη, αλλά είναι στον ουρανό, έχει αρπαχθεί, έχει παραλυφθεί με την αρπαγή της Εκκλησίας.
Και εδώ, Ανέστη μου, βέβαια είχαμε κάνει και μια παλιότερη εκπομπή πάνω στο θέμα και έχουμε συντάξει σαν ομάδα μαζί ένα κείμενο με 10-12 λόγους για τους οποίους πραγματικά η αρπαγή της Εκκλησίας μαζί με τη δεύτερη έλευση του Χριστού διαφέρει και θα το αναρτήσουμε σύντομα μαζί με την εκπομπή στο σχετικό υλικό, έτσι ώστε πραγματικά σας βομβαρδίζουμε μεγάλη πληροφορία, αλλά πιστεύω βλέπετε και από μέσα μας την επιμονή στο θέμα, καθώς πολλές φορές εισέρχονται άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τραυματίσουν το λαό του Θεού πάνω στη μεγάλη αυτή ελπίδα. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και σήμερα να γεμίσουν τις καρδιές μας. Περιμένουμε τον Χριστό.
Αμήν.
Περιμένουμε τον Ιμφίο. Δεν περιμένουμε ούτε τον Αντίχριστο ούτε θλίψη. Γι' αυτό να έχουμε χαρά στην καρδιά μας να τακτοποιηθούμε σήμερα. Και σχετικό βέβαια με το θέμα μας είναι και μια ερώτηση. Μας έστειλε μια αγαπητή ακροάτρια από τα Βόρεια Προάστια, η οποία μας λέει: Ο Κύριος να ευλογεί όλα τα αδέλφια. Πρώτη ερώτηση. Από την ώρα που θα ακουστεί η σάλπιγγα, θα προλάβουμε να λύσουμε κάποια εκκρεμότητα? Θα μεσολαβήσει κάποιος χρόνος? Και η δεύτερη ερώτηση. Ο Κύριος θα περιμένει την ύμφη στις νεφέλες για να γίνει ο γάμος? Αγαπητή ακροάτρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτησή σου. Αυτό που μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό και πιστεύω σε όλους μας έρχεται είναι η παραβολή των 10 παρθένων. Και διαβάζουμε εκεί πέρα ότι οι 5 ήταν έτοιμες, ότι όχι εκείνη τη στιγμή γίναν έτοιμες, ήταν έτοιμες. Γιατί? Γιατί είχαν ήδη λάδι, είχαν φορτίσει το λάδι. Και οι άλλες 5 ήταν μωρέ. Και δεν γίνανε μωρέ εκείνη τη στιγμή, ήταν μωρές. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι εκείνη τη στιγμή ξαφνικά ήρθε ο νυμφίος στη μέση νύχτας. Και είπαν αυτές, σηκώθηκαν οι μωρέ παρθένε και είδαν ότι είχαν λίγο λαδάκι. Και λένε στις άλλες, δώστε και σε εμάς σας παρακαλούμε. Και τους είπαν, δεν έχουμε, μήπως δεν αρκές και σε εμάς. Και λέει, πάγεται αγοράστε τους πολλούντας. Και λέει, ενώ δε απήρχοντο δια να αγοράσουν ήλθον νυμφίος και έτοιμε εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους, και κλείστη η θύρα. Γι' αυτό μας λέει πάλι ο λόγος του Κυρίου, του Θεού, ακούσαμε και πριν στο αντίστοιχο σποτάκι, ιδού σήμερα είναι Κυρίος ευπρόσδεκτος, ιδού η μέρα σωτηρία, σήμερα. Σήμερα, τώρα, όχι αύριο, σήμερα που ακούγεται ο λόγος του Θεού, αν υπάρχουν εκκρεμότητες, πρώτα απ' όλα με στην καρδιά μου, ρίζες πικρίες, αν φυλάω αμαρτίες, πάθη, δεν αξίζει. Τι θα θέσει ο άνθρωπος, λέει, σαν τάλαγμα τη ψυχή του? Τι αξίζει περισσότερο από την ψυχή μου σήμερα, να το πετάξω? Αν χρωστάω μία συγγνώμη, να πάρω τηλέφωνο. Αύριο να πάρω απόφαση, θα πάρω τηλέφωνο, να συμφιλειωθώ. Δεν αξίζει ούτε ένας εγωισμός, ούτε μία κακία, ούτε μία υπερηφάνεια να μου στερήσει αυτή την αιωνιότητα την ευλογημένη. Και επίσης, για το αν θα περιμένει την ύμφη στις νεφέλες για να γίνει ο γάμος.
Ναι, πριν το πούμε αυτό, να συμπληρώσω επίσης ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι εν ρηπή οφθαλμού θα γίνει η μεταμόρφωση των σωμάτων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα μεταμορφωθούν, λέει, εν ρηπή του οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγη. Τώρα, από τη στιγμή που θα ηχήσει σάλπιγγα και αρχίσει να γίνει τη διαδικασία της αρπαγής της Εκκλησίας, είναι ρυψοκίνδυνο να μιλήσουμε για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και να πούμε αν έχουμε ή δεν έχουμε χρόνο να τακτοποιήσουμε εκκρεμότητες. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι ότι ο Κύριος αναφέρει την αρπαγή της Εκκλησίας και λέει ότι έρχεται ως κλέπτης εν νυχτή. Εκεί που δεν το περιμένεις, κάτι ξαφνικό που δεν έχεις χρόνο να αντιδράσεις. Γι' αυτό, όπως έρχεται το κλέφτης, καθώς να το βλέπεις στο σπίτι σου, είναι πια πολύ αργά για να αντιδράσεις και να προφυλάξεις το σπίτι σου. Έχει ήδη μπει ο κλέφτης. Γι' αυτό και λέει ότι καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και θέλει να δείξει αυτό το ευνίδιο που θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό και είναι πολύ επικίνδυνο, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, να αφήνουμε εκκρεμότητες να υπάρχουν. Πρέπει να τις τακτοποιούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να ειρηνεύουμε ή δυνατόν με τα πάντων, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Εδώ για μια απλή έτσι, οργή που μπορεί να συμβεί, ένα περιστατικό, λέει: Ο ήλιος σας μη δει επί τον παροργισμό σας. Πριν δηλαδή τελειώσει η μέρα και πάμε για ύπνο, να έχουμε τακτοποιηθεί, να έχει λυθεί οποιαδήποτε εκκρεμότητα και υπόθεση. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνο να αφήνουμε εκκρεμότητες με τη χάρη του Χριστού, με ταπεινό πνεύμα. Να ζητήσουμε συγγνώμη και να τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητές μας και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας ετοιμάσει για την ώρα της αρπαγής.
Τώρα για το θέμα του γάμου που λέει η αγαπητή ακροάτρια, βέβαια, προφανώς και γάμος δεν μπορεί να συντελεστεί εάν δεν συμπληρωθεί όλη η νύμφη. Και βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται στην αρπαγή, καθώς και κατά την 7η του Χριστού μας μιλάει ο Λόγος του Θεού για πλήθος μεγάλο, το οποίο δεν μπορούσε να ρυθμιθεί. Και το οποίο όταν ρωτάει ο Ιωάννης τον Άγγελο τι είναι αυτή, λέει ούτε είναι, λέει, ερχόμενη εκ της μεγάλης θλίψεως. Επομένως η νύμφη θα συμπληρωθεί στο τέλος της εφέτης του Χριστού, κατά τη δεύτερη έλευση του Χριστού.
Και πιο συγκεκριμένα, αν θέλει να το δει η αγαπητή ακροάτρια, βλέπουμε στην Αποκάλυψη, στο Ι ήταν κεφάλαιο, την πτώση της Βαβυλώνας, όλου αυτού του συστήματος του Αντιχρίστου. Και εν συνεχεία, στο Ι' Θ' κεφάλαιο, περιγράφεται ο γάμος του Αρνίου. Αν διαβάσουμε τα πρώτα 10 εδάφια, στο 9 το αναφέρει συγκεκριμένα, λέει: «Μακάρι και κλειμένη στο δείπνο του γάμου του Αρνίου». Και στο 7 εδάφιο, λέει: «Διότι ήλθε ο γάμος του Αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε αυτήν». Είναι η περιγραφή του γάμου του Αρνίου που γίνεται μετά την ολοκλήρωση 7 ετίας, όπου συμπληρώνεται η νύμφη, όπως είπες, με αυτούς οι οποίοι έχουν σφαγιαστεί από τον Αντίχριστο. Και εν συνεχεία βλέπουμε από το 10 εδάφιο και κάτω τη Δευτέρα Παρουσία, την κάθοδο δηλαδή του Ιησού Χριστού πάνω στη γη, με τα πάντων των Αγίων πάνω στο λευκό τον ύπο και την επικράτησή του πάνω σε όλο τον κόσμο.
Πάρα πολύ ωραία. Ας προχωρήσουμε και στα τηλεφωνήματα.
Ο αδελφός μας ο Αλέκος και η Στέλλα Περάκη μας στέλνουν ένα τηλεφώνημα και μας λένε: «Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Βλέπουμε διεθνώς αυτό το θαύμα. Οι άνθρωποι σαν χήμαροι να δέχονται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από κάθε φυλή, έθνος και γλώσσα. Ο Κύριος να ευλογεί όλη την ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη και κάθε προσπάθεια διαδόσεως του Ευαγγελίου. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κύριος να σας ευλογεί και εσάς. Και τον αδελφό μας τον Αλέκο, ο Κύριος να τον ευλογήσει, να τον έχουμε ανάμεσά μας την επόμενη φορά. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά είναι ένα θαύμα, γιατί υπάρχει αυτή η διάδοση του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο και βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να μετανοούν, να επιστρέφουν στο Χριστό, να λαμβάνουν πνεύμα Άγιο, να σώζονται. Και είναι αυτό το οποίο είπε ο Κύριος και σαν σημάδι, όταν λέει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εις όλη την οικουμένη, τότε θέλει ελθεί το τέλος.
Αμήν. Η Γιάννα από τον Πειραιά: «Την αγάπη μου και την καλησπέρα μου στα αδέλφια. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει την κόρη μου, Τόντα. Ο Κύριος να με βαπτίζει με πνεύμα Άγιο, ο Κύριος να με θεραπεύσει και να αναλάβει τον πνεύμονά μου. Ο Κύριος να σώσει και να ευλογεί τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Ο Κύριος να μας κρατήσει μέχρι τέλους και να μας αξιώσει να δούμε το πρόσωπό του». Αμήν, αγαπητή Γιάννα, θα προσευχθούμε για όλα αυτά στο τέλος.
Τα αγαπητά μας αδέλφια, ο Βασίλης και η Δέσποινα Βουλέλη από τη Μυτιλίνη, μας λένε: «Στέλνουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας στους αγαπητούς αδελφούς που επιμελούνται αυτή την ευλογημένη εκπομπή. Ο Κύριος να ευλογεί την πατρίδα μας και να εργαστεί όλες τις ειλικρινείς καρδιές». Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, Βασίλη και Δέσποινα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλη χαρά στην καρδιά μας που μας στείλατε αυτό το τηλεφώνημα. Ευχόμαστε και εσάς ο Κύριος να σας δίνει δύναμη στο έργο του, να αναλάβει, να ευλογήσει την Εκκλησία της Μυτιλίνης, να κάνει σωτηρία, ευλογία, να απαντήσει στα αιτήματα όλων των αδελφών στην Εκκλησία. Και ευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει δρόμο, να τα πούμε από κοντά, να βρεθούμε και να χαρούμε όλοι μαζί εν Κυρίω.
Την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας και στην Εκκλησία. Ο Κώστας από την Κερατέα: «Ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια που εργάζονται για αυτόν. Ο Κύριος να θεραπεύσει τη γυναίκα μου και μένα. Ο Κύριος να στηρίζει τα παιδιά μου, να μας χαρίσει τη συχνότητα του σταθμού. Τον ευχαριστούμε για όλα τον Κύριο». Αμήν, αγαπητέ Κώστα, και μου αρέσει ο τρόπος που κλείνεις. Λέει: «Κατά πάντα ευχαριστείτε». Και πάνω απ' όλα έχουμε όχι υποχρέωση, αλλά πραγματικά από μέσα μας πηγάζει μια μεγάλη ευχαριστία για το έργο του Σταυρού, γιατί δι' αυτού θα μας κάλεσε να ζήσουμε αιώνια κοντά του.
Αμήν. Δύο ακόμα αγαπητά μας αδέλφια, ο Στρατής και η Ελένη από τα Γιάννενα, μας λένε: «Χαιρετούμε με την αγάπη του Ιησού Χριστού τα αδέλφια Δημήτρη και Ανέστη και όσους εργάζονται στο σταθμό για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ο Κύριος να σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε να μεταδίδετε με απλότητα τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ζητάμε προσευχή ο Κύριος να ευλογήσει το έργο του στα Γιάννενα και σε όλη την Ήπειρο». Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, Στρατή και Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και πραγματικά θα προσευχηθούμε ο Κύριος να ευλογήσει το έργο του στα Γιάννενα, σε όλη την Ήπειρο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, και εσάς να σας δίνει δύναμη σε αυτό το έργο το οποίο σας έχει θέσει και ο Κύριος να σας ευλογήσει κατά πάντα.
Αμήν. Ευχαριστούμε για την αγάπη μας και σε όλη την οικογένεια. Ελένη από Θεσσαλονίκη: «Ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια. Ζητώ προσευχή για τον Νίκο, το γιο μου, ο Κύριος να τον φωτίσει, να μου φέρει την εγγονή μου να τη δω. Ο Κύριος να με αυξάνει στα πνευματικά, την πίστη μου να με τη μεγαλώνει. Ο Κύριος να μας αξιώσει να δούμε το πρόσωπό του». Ναι, αγαπητή Ελένη, ο Θεός να αναλάβει την οικογένειά σου, όποιο πρόβλημα και να έχει προκύψει, να απαντήσει, να ενώσει καρδιές, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία, και όπως λες, να μας ετοιμάσει να τον απαντήσουμε.
Ο Θανάσης Κυμαίνη από την Κατερίνη: Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητάμε προσευχή να αναλάβει ο Κύριος μια εργασία μου αύριο το πρωί, καθώς και την οικογένεια της Κυριακής. Να μας θεραπεύσει, να θεραπεύσει τους γονείς μου και τον Λάμπη και όλους τους ασθενείς. Να δώσει το Άγιο του Πνεύμα, να μας χαρίσει παιδάκια και να αναλάβει τα χαρτιά μου για την αναπηρική σύνταξη από την Τσεχία. Ακόμη τον παρακαλώ να σώσει και να ευλογήσει όλη τη συγγένειά μας, να ανοίξει το σταθμό του χριστιανισμού σε όλη την Ελλάδα και να αναλάβει τα προβλήματα της Ελλάδας, της Κύπρου και όλου του κόσμου. Τον ευχαριστούμε για όλα. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, Θανάση και Μένη. Ο Λόγος Θεού λέει: Ζητείτε πρώτο τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Πάντα τα αυτά θέλουν σας προσθεθεί. Και αλλού λέει ο Κύριος ότι πάντοτε λέει πρέπει να προσευχόμαστε και να μην αποκάμουμε, διότι ο Κύριος ακούει προσευχές και αναλαμβάνει όλα τα αιτήματα και τα ζητήματα των παιδιών του κατά τον καλύτερο τρόπο.
Κατερίνα από Αίγιο, παρακαλούμε τον Κύριο να μας επισκεφθεί, να μας βαπτίσει στο Άγιο Πνεύμα, να δώσει γαλήνη, ειρήνη και χαρά και να ευλογήσει όλα τα αδέλφια. Μην, αγαπητή Κατερίνα, και να δώσει και την αγάπη μας στην Εκκλησία την τοπική του Αιγείου.
Ο Ιβάν από την Αθήνα. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να ευλογήσει τη δουλειά μου και να σώσει όλη την οικογένειά μου. Αμήν, αγαπητέ μας αδελφέ. Πραγματικά, καθώς οι εποχές είναι δύσκολες, εμείς ευχαριστούμε τον Θεό, δεν απελπιζόμαστε. Τον Κύριο εμπιστευόμαστε σε όλα τα θέματά μας και τα προβλήματά μας, τα εργασιακά, τα οικογενειακά. Και θα δεις ότι εφόσον εμπιστευτείς τον Κύριο κατά πάντα, ο Κύριος θα ευλογήσει και θα αναλάβει με τον καλύτερο τρόπο την εργασία σου και την οικογένειά σου.
Κώστας από Θεσσαλονίκη, παρακαλώ όλα τα αδέλφια προσευχηθείτε στον Κύριο, γιατί 34 χρόνια ζω σε κοιλάδα σκιάς θανάτου. Έχασα χθες τον πατέρα μου που με φρόντιζε και με συντηρούσε οικονομικά. Προσευχηθείτε να μην παθαίνω υπογλυκαιμίες χάνοντας τις αισθήσεις μου με κίνδυνο της ζωής μου. Ναι, αγαπητέ Κώστα, βέβαια ο Δαβίδ λέει και αγκυλάδα σκιάς, θανάτου αν περιπατήσω δεν θέλω φοβηθεί. Η ράβδοση και η βακτηρία σου αυτή με παρηγορούσε. Ευχόμαστε πραγματικά ο Κύριος να σε παρηγορήσει για όλα αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν στην οικογένειά σου. Ο Κύριος να σε θεραπεύσει, αλλά πάνω απ' όλα ο Κύριος να πάρει στην αγκαλιά του και να ξέρεις ότι μέσα όλα αυτά ο ίδιος ο Θεός σε έχει ζωγραφισμένο στις παλάμες του. Σε έχει κάτω από τις πτέρυγές του. Κοίτα σε αυτόν με πίστη, όπως ο Απόστολος Πέτρος περπάτησε πάνω στα ύδατα, και εμείς θα προσευχηθούμε ο Κύριος να σε θεραπεύσει, να παρύνει κάθε πόνο, να σε παρηγορήσει και να σε ενισχύσει. Ο Θεός σε ευλογεί. Δεν ξέρω βέβαια αν το έχεις κάνει ήδη, αλλά η ευχή μου καθώς διαβάζω αυτά είναι να προσκοληθείς έντονα στην τοπική εκκλησία, να εργαστείς με την καρδιά σου στην τοπική εκκλησία, γιατί πραγματικά ζώντας και λατρεύοντας τον Κύριο στην εκκλησία μέσα, θα δεις καρπό πολύ.
Αμήν. Και τέλος, ο Γιάννης από την Αθήνα. Στέλνω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στα αδέλφια και σε όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ο Θεός να τους ευλογεί για όλα τα θαυμαστά που ακούμε απόψε μέσα από το λόγο του τον Άγιο. Παρακαλώ για τις προσευχές σας, ο Κύριος να σώσει όλους τους οικείους μου και να τους οδηγήσει στην Εκκλησία. Να μας φυλάει από κάθε κακό, να σώσει τις οικογένειες του Χρήστου, της Αθηνάς και της Νικολέτας, να πάρει τους πόνους από τη μητέρα μου και να μας χαρίζει υγεία και ουράνιες ευλογίες. Αμήν, αγαπητέ Γιάννη, κοντά στο Χριστό θα γευθείς τις ευλογίες του Κυρίου, την παρουσία του και θα αναλάβει ο Κύριος με τον καλύτερο τρόπο όλα τα αιτήματά σου.
Αμήν. Έτσι κλείνοντας, ένα εδάφιο, μια προτροπή λέει: Τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί. Ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής του. Τι μπορώ σήμερα στη ζυγαριά να βάλω σε αντάλλαγμα. Τίποτα. Γι' αυτό σήμερα οτιδήποτε και αν με χωρίζει, από την έλευση, από το πρόσωπο του Χριστού, να το αφήσω για να τον απαντήσω και την ημέρα με χαρά.
Αμήν. Και καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, καθώς βλέπουμε ότι είναι πολύ κοντά η αρπαγή της Εκκλησίας, δεν ξέρουμε πότε, αλλά τα σημεία μαρτυρούν ότι ο ερχομός του Χριστού είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ επίκαιρο αυτό που λέει ο Ισαΐας στον Ιέψιλον στο 55 κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύνατε να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Και αυτή την εποχή ο Ιησούς Χριστός δύναται να ευρεθεί από όποιον τον επικαλεστεί. Είναι πλησίον. Ο καθένας από εμάς ας απλώσει το χέρι του, να αγγίξει το ημάτιο του Κυρίου, να ζητήσει το έλεος του, να λάβει σωτηρία και να είναι έτοιμος για την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Αμήν. Σήμερα λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου 2014, άλλη μια ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη» έλαβε τέλος. Στον ήχο ήταν ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στα τηλέφωνα η Μαρία Φλούρου, Σοφία Στρούβαλη και Εφη Περκαντή. πήραν τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε όλους. Και στα μικρόφωνα Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Από όλους εμάς στο στούντιο σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε πραγματικά ένα καλό βράδυ με τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Καληνύχτα σας.